Velkommen til en podcastserie fra EVTN Norge om Misjon 2030. Vi vil gjennom 7 episoder dele foredraget som ble holdt under åpningskonferansen Misjon 2030 i Trondheim 13. april. Misjon 2030 er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Stift og EVTN Norge.
Det jeg skal snakke om, det er jo det jeg har kalt en litt ustrukturert reise om tro, familie og misjon. Vårt utgangspunkt er jo at vi driver et prosjekt på Haramsøya, en TV-kanal og et misjonsprosjekt der sammen med stiftet her i Trondheim. Jeg har delt inn i to bolker. Først skal jeg snakke litt om min vei til kirka, og så skal jeg snakke litt om det vi gjør på etterpå. Og så lærte jeg når jeg gikk på, så jeg er utdannet markedsfører, så jeg lærte at hvis jeg har bilder av barna mine, så blir de som hører på mye mer vennlig innstilt. Så derfor vil dere se mye bilder av mine barn. Det som også er litt viktig for meg før vi begynner, det er at jeg er gammel finansmann, og i finans så var det alltid viktig å ha disclaimerer. Det betyr at du kan ikke ta meg for det som det jeg har disclaimerer for. For meg er det 3 ting som er veldig viktige. Det er å snakke om troen vår driver med evangelisering. Og så er familien min utrolig viktig. Men så har jeg et sideprosjekt som gjør det å være såkalt apologet litt mer vanskelig. Det er at jeg ikke kan lese eller skrive. Så mine foiler er fulle av skrivefeil, og det er jeg klar over. Og det får litt sånn utslag i arbeidet som jeg gjør. Jeg tillater meg å vise dere deler av min første e-post som jeg sendte til biskop Erik. Det var dagen etter han var bispevia, eller ordinert, og jeg satt og jobbet med denne e-posten, og jeg var utrolig fornøyd med den. Jeg synes den var blitt veldig, veldig god. Og så trykte jeg send, og så kom jeg til Erika, kona mi, og så sa jeg, det ble en veldig bra e-post. Derpå Erika så på meg og spurte, har du sendt dette? Der det da står, kjære biskop Erika. Så det var da min første e-post til biskop Erik. Og derfor har jeg funnet ut det at det er like greit å ha et relativt avslappet forhold til det at en ikke kan skrive. Den andre disclaimeren jeg vil komme med, det er at vårt prosjekt er ikke et økumenisk prosjekt. Økumenikk er veldig bra. Vårt mål er å bringe den katolske troen til Norge, Norden og verden. Vi tenker det er et bra utgangspunkt for en lokalradio på Haramsøya. Vi bruker å si at vi lokker folk inn med det som heter lyden som vekker din sjel, men vi passer på at de skal leve sant og leve katolsk til slutt. Det er vårt utgangspunkt. Så med de to tingene tilbakelagt og avklart, kort om det vi holder på med, vi driver faktisk det som er Norges mest besøkte medieplattform. I 2023 så hadde vi 11 millioner unike besøkende. Vi har en TV-stasjon, vi har nyheter, vi har video, vi har radio og podcast. Der kan dere finne ganske mye om det vi holder på med hvis dere går inn på evtn.no, så det var dagens reklame. Min venn vei til kirka, den begynte i Bergen, der jeg jobbet i noe som hette Pareto. Jeg var aksjemegler og finansmegler i Bergen. Og i finansbransjen så har vi, i hvert fall der jeg var, så har vi vårt eget credo. Det er viktig. Vårt credo var at vi møttes hver måned, vi sto i ring, og vi sa at den som har mest når vi dør, han vinner. Det var utgangspunktet. Så jeg var litt sånn usikker på hvordan jeg skal skrive dette her, men jeg kom til at jeg hadde et relativt egoistisk syn på kvinner. Kanskje det er dekkende for mitt syn da på kvinner. Jeg mente at kvinnens sin posisjon i samfunnet var å være med han som hadde mest. For det må jo være den viktigste egenskapen et menneske har. Det var mye fest og moro. For de som har sett Exit på NRK, så vet dere kanskje litt av det vi holder på med. Og så bruker jeg å si som om ikke alt dette her var gale nok, så var jeg i tillegg aktiv frimurer. Så jeg sjekket av på alle bokser på hva som skal til for å være langt ifra kirka. Og det endte som det måtte ende. Jeg håper ingen av dere vet hvor dette er hen. Dette er Sandviken sykehus i Bergen. Jeg endte opp der i 6 måneder, en restart på livet. Hva er det som det heter på fint? Man møter veggen. Det var et liv som over tid var umulig å leve. Det førte til at i den perioden så fant jeg veien tilbake til den norske kirke. Dette er Fyllingsdalen kirke i Bergen. Det er faktisk kåret til en av Norges styggeste kirke. Bare slik at det er sagt, den er helt grusom. Men det var et veldig godt samhold der. Det var veldig mye bra folk. Problemet mitt, det var at jeg kunne ikke sitte der når det kom til synet på ekteskap. Så må vi huske at dette her er faktisk 10 år siden. Altså det var før de fant opp samkjønnet ekteskap og 5 stykk kunne gifte seg. Dette var i desember der presten holdt en preken der han med stolthet i stemma fortalte det at i år så hadde han hjulpet å skille flere par enn han hadde via. Og det synes han var en så stor prestasjon at han følte at dette måtte han dele med menigheten. Og da reiste jeg meg derifra og gikk, fordi det var helt uforenlig med alt det jeg tror og det jeg ønsker å stå for. Og hva gjør du når du har funnet ut at det kirkesamfunnet du tilhører er feil? At de ikke har sannheten? Jo, du går på YouTube og så søker du på sannhet. Og da ble jeg møtt av han her, hvis noen av dere vet hvem det er. Det er biskop Fulton Sheen som holdt en tordenkatekese. Og det som nok en gang er veldig bra når du søker på YouTube, det er at du får opp det som er sett mest først. Så du kan være sikker på at det du får er ganske kraftfullt. Det han snakket om da, det er lett å finne sannheten, men det er vanskelig å se den i øynene, og det er enda vanskeligere å følge den. Det var biskop Fulton Sheen sitt budskap. Og så følte han opp med at hvis du ikke lever det du tror på, ender du opp med å tro på det du lever. Det ble på mange måter for meg en vekker. Og så er det en sånn autospillfunksjon på YouTube, og det er jo egentlig den som er grunnen til at jeg er her, det at filmene på YouTube begynner å spille av seg selv. For etter katekesen med Fulton Sheen, så kom det en kruttønne av en liten nonne, som da heter Mother Angelica, som jeg nå har endt opp å jobbe for. Og hun sa det at legmannmenneskene sitt kall, egentlig alle menneskene sitt kall, det er å gjøre det umulige, så Gud kan gjøre det umulige mulig. Det er det vi er kalt til som menneske. Og så sa hun det at de som forteller deg sannheten, de elsker deg. De som forteller deg det du vil høre, de elsker kun seg selv. Og så kommer hun med et langt sitat. Hvis du ønsker å være hellig, hvis du søker en mening med livet ditt, må du begynne med å se på ditt eget liv og gå til angrep på din egen stolthet. Gud vil gi deg et lys og belønning i form av hellighet. For din hellighet avhenger ikke av hva du gjør, men hva du lar Gud gjøre gjennom deg. Ha mot, Gud vil gjøre deg fullkommen. Og som en som hadde gått i den norske kirka i 1,5 år, så ga det ikke så veldig, veldig mye mening. Men jeg lagret de to filmene av Fulton Sheen og Mother Angelica. Jeg ser jo det i ettertid at det var veldig viktig for meg. Og så etter det litt tid så fant jeg jo ut at jeg måtte jo bevege meg ned til en katolsk kirke. Det var på en måte det neste steget etter å ha sett på YouTube-filmer. Og da var jo det St. Paul kirke i Bergen jeg bevegde meg mot. Jeg hadde mannet meg opp, og jeg gikk opp dit, og jeg ringte på menighetskontoret. Og da kom det en gammel mann med tobakk, litt sånn i munnviken, og var skitten, og sa, hva vil du? Og jeg visste ikke hva jeg skulle si, så jeg lurte på om han visste hvor postkontoret var han. Det var det jeg klarte å få ut av meg. Det jeg fant ut etterpå, det var at det var Aske onsdag, og det var Askekorset han da hadde i fjeset. Så det var ikke verre enn det. Og det var da diakon Viklund Hansen i Bergen som jeg møtte. Etter en liten stund så tørde jeg å komme meg tilbake igjen til kirka. Jeg kunne ikke fare hjem igjen til påske, så da fant jeg ut at da kan jeg debutere i St. Paul kirke på langfredag. Det er sikkert fornuftig, tenkte jeg. Og jeg gikk til kirke og satt meg sånn midt i, og det viste seg først og fremst at da hadde jeg satt meg i området til de filippinske damene. Så jeg satt der, og jeg er litt større enn en filippinsk dame, så jeg følte jo meg som en mammut der jeg satt, omringet av en skokk med veldig fromme filippinske dame. Og så hadde du en eritreisk greie, og så hadde du polsk, og så sto det til og med folk på kirketrappa, for det var så fullt. Og jeg satt der og lurte på, hva i all verden er det her? Og så kom avdukingen av korset og tilbedelsen av korset på langfredag i St. Paul menighet. Og da begynte alle disse rare folka, de begynte å gå fram og knede ned og kysse på et kors. Jeg husker jeg satt der 5 første minutter og lurte på om ikke dette her var litt ekkelt, at alle kysset på det samme korset. Men så kom jeg jo til at det må jo sikkert være bra, så jeg, basert på masse suggresjon, så ble jeg da med og gikk fram der. Jeg tørde ikke å kysse korset, men jeg knelte ned, og jeg visste ingenting om Jesus i tabernakelet. Men jeg visste at jeg skulle være katolikk. Det var det eneste jeg visste. Og så dagen etterpå, eller på påskenatt, så holdt de Alois en tordentale i St. Paul kirke, der han sa det at det eneste den katolske kirka kan garantere, det er at det som var sant i går er sant i dag og forblir alltid sant. Og da var det på en måte greit. Og så er jo det på en måte fordelen når du ikke kan lese, for da slipper du å lese alle disse bøkene. Du må bare finne ut om du tror dette her er sant. Og det førte meg da til vår frue kirke, for det var, jeg kunne ikke bo i Bergen lenger. Jeg trengte å komme meg litt vekk fra det miljøet jeg var en del av, og kom da til Pater Ole Martin. Pater Ole, jeg var så heldig at jeg gikk 3 år sammen med Pater Ole Martin med daglig messe og daglig katekese med han, som var en fantastisk ting. Og der traff jeg også Erika. Jeg kan fortelle en liten sånn anekdote, eller det heter. Jeg skal fortelle dere om min første date med Erika. Fordi jeg måtte jo lære meg katolsk dating. Og det var åpenbart ikke slik at hun skulle gjøre alt jeg ville. Og det har jeg til de grader funnet ut av nå, at katolske kvinner har egen vilje. Men jeg traff Erika på kirkekaffe, jeg satt og snakket litt med henne, og så forsvann hun før jeg fikk telefonnummer inne. Og så kom jeg til Pater Ole Martin og sa det at kanskje vi skulle gjort noe for ungdommen i menigheten. Det synes jeg er en god idé. Pater Ole Martin han så på meg og lurte på, hva er det nå? Du har jo aldri vist noe interesse for ungdom. Og så sa jeg til han, jo, vi kan lage noe mat, og så kan vi ha sånn filmkveld. Men jeg trenger litt hjelp. Kanskje du kunne gitt meg nummeret til hun Erika? Og da så han stygt på meg, og så sa han, jeg kan ringe hun, jeg. Og kvelden kom, jeg og Erika var på kjøkkenet, vi satt på film til våre kjære ungdommer. Men uansett, hver gang jeg snudde meg, så såg jeg rett i øynene på Pater Ole Martin. Så han var da cirka 2 meter bak oss, og passet på hele tiden at alt gikk sømmelig for seg. Så det var min da introduksjon til katolsk dating, som da var litt annerledes enn det jeg var vant til. I min tid i Bergen så hadde jeg også inngått et borgerlig ekteskap. Jeg hadde gifta meg. Et såkalt shotgun wedding. Det var veldig artig. Det var artig i alt for kort tid. Men det gjorde at jeg måtte få annullert ekteskapet mitt. Og Erika, hun var veldig tydelig på at jeg fikk et visst tidsrom der det måtte skje. Og så prøvde jeg å forklare henne at kurien i Oslo og tribunalet, der jobbet på en måte ikke ut fra Erika sine retningslinjer. Men det var ikke så veldig viktig for henne, for hun mente det at hvis jeg ikke klarte å få orden i dette her, så kunne ikke hun kaste vekk livet sitt på å drive og være sammen med meg. Og da introduserte hun meg for Hellige Rita, som var da helgen for de umulige situasjonene. Og det jeg har funnet ut etterpå er jo at Hellige Rita er også helgen for håpløse ekte menn. Så jeg antar jo at Erika hadde en liten baktanke knyttet til det. Det varte og gikk, det nærmet seg datoen som Erika hadde satt, og vi ble enige om at vi skulle ha en novene til den hellige Rita. 8 dager med bønn, og Erika sa det at hvis svaret ikke er kommet innen disse 8 dagene, så fer jeg tilbake til Ungarn. Hun er fra Ungarn. Og vi begynte på 2, 3 og 4 med ganske godt mot. På 5 så begynte jeg å prøve å forhandle med Erika om at vi må ta hensyn til postgangen, sånn at vi trenger et par dager ekstra. Derpå hun viste veldig lite forståelse for dette her, og sa det at har vi satt en dato, så er det den datoen som gjelder. Og siste dagen så passet jeg på å skyve det så langt som jeg kunne for å prøve å, jeg var veldig sikker på at posten kom. Men hun kom og hentet meg og sa at nå skulle vi be. Og så spurte jeg henne, ja, hva skjer etter når vi er ferdige da? Og da sa hun det at, nei, det får vi se. Og vi begynte, jeg har aldri bedt noe så sent i hele mitt liv. Og midt i novenen så ringer Pater Ole Martin. Og så sier jeg til Erika, men nå ringer han, jeg er nødt til å svare. Så sier hun nei, fordi vi må be ferdige. Men så ble vi da, kompromisset ble at hvis dette da gjaldt ekteskapet, så hadde han ringt før vi var ferdige, sånn at det var godkjent. Og i den novenen så lover han det at en skal gjøre Hellige Rita sitt navn kjent, og det gjør vi så godt vi kan. 3 måneder etterpå, Pater Ole Martin ringte for å si at han hadde fått annullasjonspapirene mine. 3 måneder etterpå så gifta vi oss, og 9 måneder etter vi gifta oss, så kom det en baby. Hun fikk navnet Lea Rita. Og vi følte at vi da hadde gjort vårt arbeid over for den hellige Rita og kunne slappe av. Nå har vi betalt vår gjeld til hellige Rita. Det viste jo seg å være litt feil, fordi det kom noe som hette koronatida. Vi har alle sikkert et sånt koronabilde som vi liker. Jeg vet ikke om dere ser dette her, men jeg mener dette bildet kanskje illustrerer galskapen i det vi var gjennom. Det her er Lea, vår eldste. Der står da Pater Kiem og feirer messe. Og det var allerede 4 stykk inne i kirka, så vi fikk ikke lov å komme inn. Så vi måtte da stå utenfor døra og se inn og delta på messen på den måten. Koronatida, den førte til stengte kirke. Den førte til en stor grad av usikkerhet. Den førte også til veldig mye frykt. Folk var redde. Og en eksplosjon av fake news. Det var umulig å vite hva du kunne stole på, og hva som var sant, og hva som ikke var sant. Det førte til at jeg og Erika ble enige om at vi må starte en katolsk radio. Så den 20. mai i 2020 så la jeg ut på Facebook at vi startet en katolsk radio. Problemet var jo at vi kan ingenting om katolsk radio, så det første jeg måtte gjøre etter jeg hadde lagt ut det, var å google hvordan starte radio. mitt største problem, det var det her. For når jeg kom i kirka, så ledningene sand ut. Og det hadde jeg aldri sett. Så da måtte jeg ta bilder med telefonen min, og da kan den søke hva dette her er, og da kom det fram at det var en lydkabel. Men takket være den hellige Rita og sikkert noen andre, så klarte vi å gå på lufta fra det ekstra gjesterommet vårt, og vi sendte messen fra vår frue kirke 22. mai i 2020. Dette staben vår, det Erika, Lea, Sara, Rebecca og meg, vi startet dette her, og den som sannsynligvis kunne mest om det vi holdt på med, det den eldste jenta som heter Lea, fordi hun hadde en mikrofon som hun kunne synge med. Så hun hadde mest erfaring av mikrofoner av oss alle. Og så ringte Per Albert når vi skulle få oss ny biskop, og det skulle være bispevielse. Jeg kjente ikke Per Albert så godt på det tidspunktet, og så lurte han på om vi kunne streame fra domkirka, for vi måtte streame denne bispevielsen, for det var korona, det var ikke så mange som kunne komme. Og det sa jeg jo at vi kunne gjøre. Vi fikk hjelp fra noen fra Oslo, men hvordan det gikk bra, det har jeg til den dags dato aldri skjønt. Vi klarte å få signal, vi klarte å få det ut, og vi hadde også en 40-dagers novena der vi bedde rosenkrans for stiftet og den nye biskopen. Det var første gangen vi begynte å be på radioen. Og det fikk vi veldig, veldig respons på. Så vi var litt i skyene og trodde at alt var supert, frem til vi kom til desember, og vi innså det at dette her kostet jo masse penger. Vi fikk en faktura fra Tono, fordi det kostet penger å bruke musikk. Det var ikke vi klar over. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Vi bestemte oss for at vi ikke kunne gjøre dette her. Min store frykt er om å ha på seg slips igjen. For det betyr at da må jeg begynne å jobbe i finans. Så Erika, hun kom med slipset og sa det at nå var det ingen mulighet til dette mer. Vi hadde ikke penger, vi hadde ikke tid. Og vi bestemte oss for at nok er nok. Jeg satt og skrev på en e-post til min gamle sjef og lurte på om jeg kanskje kunne få lov å komme tilbake igjen. Og så skjer det som på en måte for oss ble det den store endringen, for i junk-folderen min på Messenger så kom det en melding. Og det var da, altså 2 timer etter vi hadde bestemt oss for at vi skulle gi oss. Det var en mann vi aldri hadde hørt om før, og ikke visste hvem var, som finansierte alt for de neste 6 månedene. Og da kom vi litt tilbake igjen til dette Moder Angelica hadde sagt om at vi har på en måte et ansvar for å prøve å gjøre det umulige mulig. Og vi bestemte oss for å flytte til Haramsøya og prøve å gjøre dette på en ordentlig måte. Pater Arnfinn Haram er jo en veldig viktig person for oss. Vi har feiret messe på hans dødsdag der, så lenge vi har vært i Ålesund, en veldig fin tradisjon. Han er fra 2 gårder bortenfor der vi bor. Det var veldig artig den dagen i 2021 når vi skulle ta over, fordi megleren ringte meg uka før og sa det at hun skulle på ferie. Så hun lurte på om det var mulig at vi kunne gjøre overtagelsen 10. juni. Og det er da på dødsdagen til pater Arnfinn Haram. Og grunnen til at jeg forteller alle disse fantastiske tingene som skjer med oss, det er at jeg tror vi ikke klarer å se alle de fantastiske miraklene Gud gjør for oss hver dag. Det er så mye støy rundt som gjør at vi ikke klarer å fokusere på det Gud faktisk prøver å fortelle oss. Så hadde vi, for EVTN sin del, så hadde vi, for det prosjektet vi holder på med, 2 store vendepunkt i vår som gjorde at det er blitt til det er blitt i dag. Det første, det var krigen fra Ukraina. Det var, vi såg jo at det kom til å skje noe. Vi tok kontakt med søsterstasjonene våre i USA, i Roma, i Kiev og i Tyskland. Og så ble vi enige om at vi skulle ha en rosenkrans for fred der vi hadde bedde en dekade i hver av de ulike landene. Og vi avsluttet i Kiev med sakramentsvelsignelser. For at vi skulle gjøre dette her koordinert med alle tidene, så var det på natta. Og når presten lyser velsignelsen, så ser du at kameraet rister litt. Og da er det de første bombene begynner å falle i Kiev, når vi bar rosenkransen. Og det, men det at vi gjorde det, da jobbet vi ganske tett sammen med en søster som også var journalist i Kiev. Og på dag to av krigen så lanserte vi Diary of Kiev, som ble en veldig stor serie. Den er oversatt til 9 språk. Det er faktisk den første serien vi hadde som passerte 1 million visninger. Og vi lagde 31 episoder. Og for deg av dere som sitter her som måtte være psykologer for meg og han andre som holdt på med dette her, i de 31 dagene så vet jeg at det var et forferdelig kaos. Det var kjempetøft. Det er en serie som handler om hinna sin åndskamp knyttet til russerne mens de invaderer. Det som ble litt artig i ettertid er jo at dette er, det er anerkjent som den første dagboka fra Ukraina. Der kom hundrevis av dagbøker under krigen etter hvert. Som alle, det ble en, på en måte en egen sjanger som bygger på den første som vi gjorde. Og så kom det andre store vendepunktet for oss. Det var at pave Benedikt dør. Vi hadde jobbet med det, vi visste han var syk, vi hadde spilt inn program, laget til tekster og var klar for det. Det ble nærmet seg nyttårsaften. Jeg husker jeg sto opp tidlig på nyttårsaften, og så var jeg egentlig litt sånn oppgitt, for jeg måtte lage alt på nytt igjen, for vi måtte endre årstall fra 22 til 23. Fordi vi trodde han kom til å dø i januar i stedet for i desember. Og så kom jeg opp igjen til Erika, og så har vi en vaktordning, så vi fikk vite det litt før, sånn at vi kunne være forberedt til det ble offentlig kjent. Jeg husker jeg sto med kalkuna i handa, og så kom Erika opp og sa pave Benedikt er død, og så tok hun kalkuna og ga meg en klem, og så gikk jeg ned på kontoret. Og det vi fikk oppleve da, det var hvilke kraft digital misjon har. Av en eller annen grunn så syns algoritmene til YouTube og Facebook at det var EVTN Norge de skulle promotere. Så i løpet av den første uka etter pave Benedikt døde, så hadde vi flere visninger enn EVTN i USA, og vi hadde flere visninger enn Vatican Media. Av en grunn som vi enda ikke har skjønt. Vi hadde for første gang så hadde vi studiosending fra begravelsen til pave Benedikt, som søster Anne Bente og pater Anne Marco kommenterte sammen med pater Paul. Og det førte oss til at vi tok steget fra å være en liten lokal radio til å bli noe annet. Helt hva det andre er, det har vi enda ikke helt funnet ut av, men det var noe annet enn det vi hadde sett for oss. Og det åpnet også opp helt nye dører til samarbeid. Og det er min andre kjeppest, at hvis vi skal, biskop Erik, han er jo mest opptatt av Trondheim Stift og reevangelisering av Trondheim Stift. Vi i EVTN, vi mener jo at vi i 2030 skal feire Olsok i Nidarosdomen, som da er blitt vår kirke, og hele Norge er blitt katolsk. Det er vårt utgangspunkt. Så får vi se om vi når det målet, men samarbeid er nøkkelen til evangelisering. Og det er litt av grunnen til at jeg tror det er så viktig at vi er samlet her også, det at vi er nødt til å snakke sammen, og vi er nødt til å jobbe sammen, både i stift og menighet og i Norge. Vi har et veldig godt samarbeid med Trondheimstift og Tromsø. St. Olav menighet i Oslo gjør vi mye sammen med. Selvfølgelig menigheten her. Jeg skrev Caritas Norge. Jeg skulle kanskje strøke det akkurat i disse dager, men det er en viktig samarbeidspartner for oss. Vi jobber mye med Stockholmstift. Ulf er jo her og skal snakke. Sverige er viktig. Det er viktig at vi jobber sammen i Norden. Og så har vi i Norge et ekstra tett samarbeid med Tyskland og kontoret vårt i Vatikanet. Anthony, er du her? Hvis dere ser en med, som går rundt og filmer, som ikke er her akkurat nå, tror jeg, så er han her for å lage en reportasje for EVTN, som vil bli sendt på alle våre TV-kanaler. Vi når linært TV til 500 millioner husstander. Det er rekkevidden vi når ut til, i tillegg til internett. Så det vil bli en reportasje der om Misjon 2030 og om det arbeidet som vi gjør her. Dette er noen av våre samarbeidspartnere. For oss er det viktig at en samarbeider både nasjonalt, men også internasjonalt. Å jobbe med Vatikanet er kjempeviktig. Det er veldig artig, fordi det vi sender fra Roma og det vi sender fra Trondheim, det er de to tingene som blir sett mest når det er TV. Det at vi får et forhold til verdenskirka er kjempeviktig. Men det som også er en misjon for oss, det er å prøve å gå andre veien. For vi har veldig, veldig mye bra i Norge. Vi har mye som vi kan ta ut til de andre landet, til Europa og til USA. Vi må også tørre å gå på misjon andre veien. Ikke bare i Norge, men også ut av Norge. Det var jo veldig artig når vi hadde vigslinga i Munkeby. Da kommenterte pater Arne Marco den live på tysk TV, slik at de fikk ta del i det. Vår misjon, den bygger på fire søyler som vi tror er veldig, veldig, veldig viktige. For det første så tror vi det er veldig viktig å kunne tilby katolske nyheter på norsk. I en eller annen form. Men det som også er veldig viktig, og som vi har jobbet mye med det siste halve året, er at vi må hjelpe sekulære medier å rapportere om den katolske kirka. Vi er medlem av Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforbund og har månedlig møte med de andre mediehusene i Norge for å hjelpe dem knyttet til det katolske. Og det er kjempeviktig, for det er så mye tull. Hver gang NTB sender ut en melding, så er det feil. Særlig siste gang nå, så sendte de ut om dette siste om menneskelig verdighet. Da hadde de funnet ut om at det handler om homoseksualitet. Ordet er ikke nevnt i dokumentet. Så vi har en rolle med å hjelpe det sekulære Norge å faktisk rapportere riktig. Det er kjempeviktig. I tillegg så må vi ha bibelforklaring, vi må ha evangelieforklaringer. Fra mandag av så vil pater Arne Marco ha evangelieforklaringer på norsk hver dag, slik at du kan få forklart evangeliet på norsk hver dag. Det tror jeg er helt avgjørende for misjonen. Og så er det meste og prekene fra St. Olav Domkirke, det at vi kan ha messe. Jeg håper jo at vi på sikt klarer å ha daglig messe. Det at folk kan be sammen er kjempeviktig. I tillegg så har vi mye katekese. Vi har satt opp pater Arne Marco og Peder her. Katekese er kjempeviktig. Både for barn og for voksne. Vi må ha katekese slik at vi kan forstå troen vår, for hvis vi skal evangelisere og drive misjon, så kan ikke vi gi oss med en gang vi får et spørsmål som er litt vanskelig. Staben vår, den har økt litt. Pater Arne Marco, han blitt utnemt til det som heter geistlige rådgiver. Jeg skal bare sette i gang den filmen her. Det her er da Sara Sunniva, vår midterste jente, som drar i en spake. Det var 15. august i år, der hun tok da TV-kanalen EVTN Norge live. Den kan en nå se på alle smart-TV-er og på mobil og på internett. Vi er ikke på kabel-TV enda. Og så har vi, i tillegg til de som står her, cirka 200 frivillige som hjelper oss på å lage til de programmer og de produkter som vi har. Og så skal jeg bare, jeg må jo slutte med Hellige Rita da. Jeg vil fortelle en historie som jeg synes var veldig fin. Vi hadde Olsok i fjor. Så skulle vi få hjelp av et TV-team som skulle komme fra Polen og hjelpe oss å produsere alt sammen. Så var det World Youth Day akkurat samtidig. Det begynte når Olsok var ferdig. Så det var ikke tid slik at de snudde i Danmark og kjørte i stedet for til Portugal i stedet for å komme opp her. Så jeg sto jo her og lurte litt på hva vi skulle gjøre, men jeg tenkte dette går jo kjempebra. Biskop Erik og Kristine Dingstad, de skulle ha en boklansering som gikk fryktelig dårlig. Ikke var det lyd og ikke var det bilder, det var egentlig ingenting. Så jeg gikk inn i kirka og så sa jeg det til Hellige Rita at og til Moder Angelica, at dette går ikke. Vi kommer til å dumme oss ut for hele Norge. Så gikk jeg ut av kirka, og når jeg kom ut av kirka, så kom det en speidertropp marsjerende inn. Og så sa de, ja, kan vi hjelpe dere med noe? Så sa jeg det at ja, jeg trenger noen som kan hjelpe meg med å lage TV-sendinger. Så viser det seg da at han som sitter med handa opp, han er da TV-produsent for fransk TV. Og han som står bak er da en profesjonell kameramann for fransk TV. Så de lurte på om de kunne få lov å sove her ute mot at de jobbet for, som lønn. Jeg ble jo veldig glad og sa ja. Og det ble jo en ganske stor sak som mange unge folk syntes var fin, som gjorde at vi fikk litt ekstra fokus på Olsok også ute i verden. Det var det jeg hadde tenkt å si om en reise fra aksjemegler til å stå utover og se på en sånn fin forsamling. Jeg skal avslutte med å si hvorfor jeg og Erika ønsket å starte med Sankt Rita Radio. Det var fordi vi ikke hadde noen katolske venner. Vi kjente ingen som var katolikker, og i menigheten vår så var det ingen på vår alder som kunne snakke norsk. Og da fant vi ut at hvis vi startet Sankt Rita Radio som et sosialt prosjekt, så blir vi sannsynligvis kjent med flere og flere katolikker. Og nå har vi klart å få biskop Erik med på et prosjekt som heter Misjon 2030, som går ut på at vi skal bli bedre kjent med hverandre, slik at vi kan drive misjon sammen. Jeg tror det at vi har et sterkt samhold, det at vi blir kjent med andre katolikker, er kjempeviktig for det arbeidet vi skal ha foran oss nå. Jeg er litt usikker på hva klokka er. Klokka er 10:55. Jeg takker for meg. Vi har 5 minutter pause. Der er kaffe og sånt bak. Jeg tror det er Per Albert. Litt kaffe og litt vann, og så begynner vi 10:55. Takk for meg.
Du har nå hørt et av foredragene i Misjon 2030-serien. For at vi skal kunne drive misjon i Norge, er vi avhengig av de støtte. Hjelp oss å spre evangeliet med en gave på VIPS til 65 02 12.